Pašlaik es atrodos Barcelonas universitātes laukumā. Šajā vietā ir notikuši vairāki neatkarības atbalsta protesti. Un arī tagad ielas malā pie universitātes ēkas ir izlikti galdi, kur cilvēki var saņemt balsošanas biļetenus svētdienas referendumam. Tos dala studenti, un var redzēt, ka tas notiek ar universitātes vadības atbalstu, jo viņi var izmantot brīvi universitātes ēku. Cilvēki pa brīdim pienāk, paņem biļetenus un tad aiziet. Un visu notiekošo vēro diezgan liels skaits žurnālistu. Diezgan mierīga nakts pagāja arī daudzās skolās un kultūras centros, ko ir ieņēmuši skolēnu vecāki, skolotāji un dažādi aktīvisti. Viņa plāno pavadīt tur divas naktis, guļot uz grīdas. Laiks tiek īsināts, spēlējot galda spēles, rīkojot pašdarbības koncertus un stāstu vakarus. Iedzīvotāji cer, ka šādi viņiem izdosies nepieļaut ēku slēgšanu pirms svētdienas referenduma. Katalonijas virsprokurors ir izdevis rīkojumu policijai apzīmogot visu potenciālo balsošanas iecirkņu durvis, lai nepieļautu, ka tur notiek tautas nobalsošana. Sākotnēji to bija paredzēts uzsākt jau piekdien, tomēr tiesa nolēma, ka ēkām jābūt slēgtām svētdien, sākot ar 6 no rīta. Ir iespējams, ka šajā laikā varētu sākties sadursmes starp kārtības sargiem un aktīvistiem. Tomēr reģionālās policijas vadība ir izdevusi rīkojumu policistiem nepielietot spēku pret miermīlīgiem protestētājiem. Dažās vietās iedzīvotāji ir pielietojuši visai radošas metodes. Piemēram, vienā no skolām ir izceltas galvenās ieejas durvis, lai tas nebūtu iespējams aizslēgt. Savukārt, Spānijas valdība ir paziņojusi, ka policija ir jau slēgusi vairāk nekā puse no plānotajiem 2300 balsošanas iecirkņiem. Ir pārņemta arī kontroli par Katalonijas telekomunikāciju un IT centru, lai apturētu elektronisko balsošanu un ar referendumu saistīto mobilo aplikāciju darbību. Tiesa ir izdevusi rīkojumu arī uzņēmumam Google apturēt pieeju aplikācijai, kur iedzīvotāji var uzzināt vēlēšanu iecirkņu adreses. Katalonijas valdība turpina solīt, ka referendums tik un tā notiks. Lai traucētu policijai, Barcelonā no laukiem ir sadzīti traktori, kurus plānots novietot pie iecirkņiem. Tikmēr tie, kuri neatbalsta referendumu, plāno to ignorēt.
We don't believe in this referendum, so we are not going to vote
any control.
Mēs neticam šim referendumam. Tur nebūs nekādas kontrolas. Esmu pārliecināta, ka beigās viņi tik un tā pateiks, ka ir uzvarējuši tie, kas ir par neatkarību. Neviens to nevarēs izkontrolēt. Un nav arī nekādu garantiju, ka referendumam būs kādas sekas, jo tas ir nelikumīgs. Tādēļ mēs neiesim svētdien balsot.
The Constitution doesn't say anything about self-determination.
Konstitūcijā nekas nav teikts par to, ka valsts reģioniem būtu tiesības uz pašnoteikšanos. Tādēļ tas būtu pretrunā ar konstitūciju. Līdz ar to es neiešu balsot.
Jāpiebilst, ka Madridē un vairākās citās Spānijas pilsētās ir notikušas masveida demonstrācijas valsts vienotības atbalstam. Protestētāji pieprasīja arestēt un tiesāt Katalonijas premjeru Karlesu Puigdemonu un citas reģiona vadības amatpersonas. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Barcelonā.